Dragii mei, am să încep prezentarea din această după-amiază cu o scurtă explicație a prezentării precedente, dar cum dumneavoastră sunteți studenți foarte activi și foarte ageri, o să vă rog în timp ce dau eu o scurtă explicație să umblați în cărți, să mergeți în carte și la capitolul 15, cel din care am învățat astăzi tot sabatul, să revedeți pilda fiului risipitor, a treia parabolă pe care o dă Iisus ca răspuns la atacul oamenilor, omul ăsta primește pe păcătoși. Să vă uitați în această a treia parabolă repede, așa să scanați, și acolo să identificați care este cuvântul cheie care a dus la întoarcerea acestui tânăr acasă. E un cuvânt cheie în această parabolă și o să vă rog să scanați acolo între timp și la urmă o să revenim. Ce vreau să explic? M-a spus cineva că nu a înțeles ce am spus azi dimineață. Despre ce anunț faimos ai vorbit azi dimineață acolo, mă întreabă cineva. Și am spus, uite, anunțul faimos este acesta, că prezbiterul de servicii al bisericii noastre a spus că adunarea noastră este fericită și binecuvântată cu lucrarea pe care Dumnezeu ne-a ajutat să o facem și în alte locuri, că adunarea se roagă pentru tine și că în spatele tău se găsesc oameni care au aceeași dorință și aceeași bucurie de a vedea cuvântul lui Dumnezeu răspândit până la marginile lumii. La acest lucru am făcut referire. Aceasta s-a vorbit de dimineață. Și am spus că am așteptat o viață, 30 de ani, peste 30 de ani am așteptat să aud vorba asta de la cineva. N-am auzit-o până acum. Ce vorbe am auzit până? Iar a plecat, iar n-a mai venit. Ba într-o biserică unde am fost, datele importante se stabileau în funcție de o plecare a mea. Zice, știți, la vreo 3 luni după ce ați plecat dumneavoastră atunci acolo, acesta devenise un... Și unii oameni au găsit de bine să mă chinuie cu o altă vorbă, spunându-mi, da, v-ați plimbat, vă plimbați, ce frumos, da. Și cu plimbatul ăsta a fost o ispită foarte grea pentru mine să-i fac față, până mi-am dat seama că diavolul mi-a găsit slăbiciunea asta și de-aia am delaficat mereu cu vorba asta. Și am zis, Doamne, păi dacă mă plimb o să stau acasă, iar dacă nu mă plimb n-o să mă mai supăr. Și așa am făcut, am ales-o pe a doua variantă. Consider că s-a spus destul. Cred că ați avut și timp să scanați un pic pilda fiului risipitor și să spuneți care este cuvântul cheie care a dus la declanșarea tuturor evenimentelor care au avut loc în această parabolă numită the most beautiful story ever told. Cea mai frumoasă poveste care a fost spusă vreodată în istoria omenirii. Sunt poemele indiene, sunt opere ale diverselor popoare, mai vechi și mai noi. Este Vechiul Testament cu istoria lui, tot ce vreți pe pământ ce s-a scris vreodată. Este the most beautiful story ever told. Este cea mai frumoasă istorie care a fost vreodată rostită, aceasta a fiului risipitor. Nicăieri nu apare Dumnezeu într-o așa frumusețe și întoarcerea păcătosului la Dumnezeu ca aceasta. E prins așa într-un mic nucleu istoria mântuirii. Dar astăzi, după amiază, noi am mai fost la acest capitol, o să ne mai întoarcem în timp. În această după amiază o să ne ocupăm de cuvântul cheie. Ia să vedem că am văzut deja una dintre studente nerăbdătoare a ridicat mâna. Ia, poftiți, sora Doina. Aoleu, păi ce ați făcut? I-ați demascat pe toți acum. Acesta e cuvântul cheie. Dar vreau să ridicați mâna în sus să-mi spuneți câți v-ați gândit la același cuvânt și a venit în fire. Destui de mulți. Cine s-a gândit la alte cuvinte? Te rog. Nu, din pilda fiului risipitor. S-a gândit cineva la alte cuvinte, la un alt cuvânt care ar putea... Vă rog, frate Stănescu. Mă voi întoarce. Dar cred că admiteți că dacă nu era venit un fire, dacă nu-și venea în fire, niciodată n-ar fi avut loc cuvântul ăsta, mă voi întoarce. Așa că ăsta e primordial. ce să mai, ca la Popice, sora Doina a tras cu bila și a dărâmat toate. Asta e situația, ne-a scăpat pe toți acum de la examen. Dragii mei, trec peste aceste, cu greu vreau să spun, odată dacă înainte se țineau predici care durau câte 6 ore în Anglia. A, țineți cineva o predică non-stop, a durat 6 ore. Nu am gândul acesta, dar mi-ar place odată să-mi dea cineva 6 ore la dispoziție să vorbesc despre acest capitol. Să ne luăm mâncare la noi sau vedem noi cum facem, uităm de mâncare. Voi trece deci peste toate aceste lucruri și voi merge la acest cuvânt cheie din capitolul 17. Și a venit în fire. Noi am vorbit azi dimineața aici și nu numai azi dimineață, în mai multe împrejurări. Faptul că mântuirea noastră a fost pregătită și oferită în Hristos înainte de veșnicii. Nu eram noi pe aici ca să săpăm noi pentru mântuirea aceasta. Cine gândește și cine asociază munca lui și sapa lui cu mântuirea, este încă în păgânătate. Dumnezeu să ajute să cunoască pocăința. Noi am vorbit aceste lucruri din toate unghiurile, o să le mai vorbim. Este cel mai greu lucru de dezrădăcinat din mândria firii omenești. Omul este atât de mândru încât vrea să spună că a contribuit la mântuirea lui și contribuie la mântuirea lui. Este forma cea mai acerbă, cea mai încăpățânată de mândrie care persistă în natura omului. Omul insistă. Chiar în studiul nostru de astăzi, de la școala de sabat, s-a spus clar că Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, dar există un dar acolo, să vedeți, și un mic cârlig, vă prinde imediat. Și spune că prin sfințirea voastră ați ajuns totuși să prindeți. Când acest dar e făcut fără bani și fără plată, așa spune Scriptura. Iar sfințirea noastră, a vieții noastre, nu este decât o urmare naturală a acestui dar. A trebuit să vină mai întâi darul ăsta în viață al mântuirii și apoi să vorbim de sfințirea vieții. Niciodată n-ar fi fost sfințirea vieții dacă nu cobora mântuirea. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Ați observat ce s-a petrecut acolo. Și a venit în fire. Ce însemnează ați veni în fire? S-a trezit. S-a trezit la ce? La realitate, foarte bine ați spus, s-a trezit, a te trezi la realitate. Cei mai mulți dintre noi și cea mai mare parte a timpului vieții noastre, în speță timpul petrecut departe de Dumnezeu, noi îl petrecem într-o lume ireală. Într-o lume cu totul ireală. Semnele distinctive și materiale și clare care ne spun, vezi că mergi în direcția greșită, vezi că drumul ăsta coboară tot. Unde crezi că vei ajunge? Nu, continuăm să mergem pe drumul acela, deși sunt semne clare în jurul nostru. Nu ne aprobă conștiința noastră. Luptăm, rezistăm împotriva apelurilor Duhului Sfânt, mergând pe drumul acela și totuși mergem. De ce? Pentru că nu ne-am venit în fire. Nu procesăm aceste lucruri. Într-un târziu, când ne venim în fire, atunci ne întoarcem cu gândul înapoi, vezi, Domne, de ce s-a întâmplat treaba asta, abia acum îmi dau seama, uite de ce a îngăduit Dumnezeu pe omul ăla să vină să zică așa, uite de ce mi s-a întâmplat cu tare, abia după ce îți vin fire. Dar până ești beat, până nu ești în firea ta și trăiești în această lume imaginară, până faci tot felul de planuri care n-au nicio legătură cu realitatea, viața curge în direcția distrugerii ei și a căderii tot mai adânci și tot mai departe de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat aici. Și nu ne oprim până nu dăm de fundul prăpastiei. Când și-a venit în fire, omul ăsta nu mai avea nici 5 cenți în buzunar. Nimic. Nimic. Când și-a venit în fire, nici măcar nu mai era printre oameni. Era printre porci. Când și-a venit în fire, omul acesta era tratat mai jos decât un animal. Animalele aveau voie să mănânce roșcovele acelea, dar lui i s-a spus, dacă te prind că mănânci din troacă, să știi că ai terminat. Nu vă vine să credeți? Citiți, vă rog, genocid prin înfometare despre Ucraina. Vă rog, căutați cartea, intrați pe internet, citiți cartea. Nu e bine să trăim pe pământ fără să citim această carte. Citiți cartea aceasta. Ca să vedeți până unde poate să coboare o ființă umană alte ființe umane. La ce înjosiri poate să supună o ființă umană alte ființe umane. Și să nu vă mirați de faptul că tânărul acesta este trimis la porci cu avertismentul să nu te prind că mănânci din roșcovele acelea. Mult ar fi dorit să mănânce, dar nu îi le dădea nimeni. Și să mănânce fără să îi le dea cineva era o problemă groaznică. E greu de crezut. Un mic episod din această carte, se pomenesc țăranii din Ucraina la seceratul grâului cu armata și cu școala, toată armata și școala cu ei acolo, la seceratul grâului. Și tovarășul de la partid ține o cuvântare și spune, nu, în ce țară a lumii mai există așa fericire cum este în Imperiul Sovietic, în care armata și școala vă însoțesc la recoltat? Și știți ce făceau copiii? Spioni! Trădători, vânzători din școală erau instruiți să fie spioni. Urmăreau pe părinții lor să nu bage vreun bob de grâu în buzunar. Un bob de grâu n-avea voie să bage în buzunar, fiindcă pregătea moartea lor în iarna următoare. A murit tot satul acesta al autorului. Câteva case au mai rămas unde mai ieșea fum în primăvară. Toată lumea a murit. Zăpada la uși n-a mai ieșit de acolo. De foamete. Știți care era eroul principal în vremea aceea, publicat în enciclopedii, în academii, în manuale de școală? Era unul Pavlic. Un copil, Pavlic, care și-a vândut părinții că au ascuns niște grâu. I-a vândut la poliție și părinții au fost executați amândoi pentru doi pumni de grâu. Dacă cineva are probleme să înțeleagă mersul lumii de astăzi și încotro ne îndreptăm noi, citiți, vă rog, această carte. Dar vă rog, citiți-o. Cartea aceasta poate foarte bine să poarte titlul Amintiri despre viitor. Dar nu despre viitorul îndepărtat. Despre viitor apropiat. Genocid prin înfometare. Astăzi, mâncarea lumii, apa lumii, banii lumii sunt în câteva mânuțe numai. Mâine o să fie în și mai puține mâini. O minte bolnavă, undeva, va decide soarta, adică moartea, a milioane și milioane de oameni pe pământul acesta. Printr-un singur cuvânt care îl va scrie, printr-o singură semnătură, printr-o singură mișcare de deget, un om va decide moartea a milioane de oameni pe pământ. Ne îndreptăm spre așa ceva. Și tânărul acesta a ajuns în această situație. Dar vă rog foarte mult, aș vrea să nu ațipească nimeni după amiaza aceasta. Vă rog, aseară s-a cam dormit aici. Dar acum vă rog să stăm treji, cred că am dormit acasă după amiază. Și vă spun de ce trebuie să stăm treji. Nu este un lucru care privește o simplă teorie, ci este vremea care o trăim noi acum. Noi ne îndreptăm spre vremea aceasta, din ce în ce mai tare. Știți că acum băncile americane sunt sub atac de ieri dimineață. De ieri dimineață băncile sunt sub atac. Se spune că atacul este dat din Orient, atac de computer, hackers, oameni care au atacat computerele și care au complicat teribil sistemul și sună puțin ca cum a sunat la Cluj, știți, la Caritas. Când cărau oamenii banii cu roaba, cu trenurile, cu toate astea, deodată a apărut un anunț în ziar, s-au stricat computerele. Când am văzut anunțul ăla în ziar, am știut că este sfârșitul banilor tuturor oamenilor. Inclusiv sfârșitul banilor prietenilor mei care și-au vândut vaca, apartamentul și Dacia și au cărat banii la Cluj. Și a doua zi a apărut în ziar, s-au defectat computerele. Asta e în America la ora asta. Nu știu cum se termină. Poate că se termină bine. Poate încă nu. Dacă e încă nu sau e încă da, nu știu, dar ce vreau să spun este că e un teribil semnal de avertizare. Asta se va întâmpla. Cartea Apocalipsei spune, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Nu trebuie decât o mână de hacker care să intervine în sistemul acesta, o singură mână criminală, care poate să ruineze economiile de o viață a milioane și milioane de oameni, să-i trimită homeless pe stradă. Oameni fără casă. Atâta trebuie. Aici suntem noi acum. Și știți de ce spun aceste lucruri? Ca să ne venim în fire. Ca să ne venim în fire. Dacă nu ne venim în fire din aceste lucruri, din ce altceva ați dori să ne venim în fire? Biblia are la un moment dat o întrebare ciudată. Ce pedepse noi să trimită Dumnezeu pe pământ ca să ne dăm seama, ca să ne trezim? Tânărul acesta a ajuns la fundul prăpastiei. Degradat total economic, degradat moral, degradat uman, nici nu mai era om. Dezbrăcat de tot ceea ce l-ar fi făcut și i-ar fi dat și lui dreptul de ființă umană pe pământul acesta. slujitor la ceea ce a urât cel mai mult în viața lui. Acolo a ajuns și mai jos decât acele animale. Într-o situație din aceasta se pot petrece multe lucruri. Un om poate să-și sfârșească viața, cum s-a întâmplat în Ucraina. Primăvara au găsit o mulțime de mame spânzurate în case și au găsit copiii morți pe lavițe îmbrăcați de mame, fete pieptănate, s-a văzut că a murit înainte de a muri mama. După aceea mama s-a spânzurat, n-a putut să supraviețuiască acestui mari nenorociri. Oameni care și-au riscat viața s-au dus iarna în geruri teribile pe câmp să găsească un cartof înghețat și au fost împușcați fiindcă au îndrăznit să fure din avutul poporului, știți, era avutul poporului acel cartof stricat. Și știți unde se întoarce omenirea astăzi? Exact acolo, înapoi. Omenirea o să caute iară cartofi înghețați. Li s-a făcut dor oamenilor de această sclavie și robie din nou. Vă mirați? Israel îi spunea mereu în deșert ce bine era în Egipt. Oare oamenii ăștia își veniseră în fire sau nu? Ce părere aveți? Eu cred că nu. Dacă și-ar fi venit în fire, ar fi vorbit altfel. Dar tânărul acesta și-a venit în fire. Fără acest și-a venit în fire, nimic altceva din această pildă n-ar mai fi avut loc. Aici s-ar fi rupt filmul. Aceasta e lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la noi, să ne venim în fire. Ați citit și ați ascultat. Aș vrea, dacă ar fi posibil, să și afișăm textele. Am văzut că s-a făcut deja o încercare în sensul acesta. Ați citit și ați ascultat rugăciunea pe care a înălțat-o Solomon la sfințirea templului. Capitolul 6 din a doua cronici, versetul 37. Aici Sfânta Scriptură arată elementul cheie pentru primirea poporului lui Dumnezeu, despre care scrie în versetul 36, când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, ba da, sunt unii pe pământ care pretind că ei nu păcătuiesc. Ioan spune, zice, sunt mari mincinoși oamenii și dacă spunem că nu avem păcat, zice, mințim împotriva lui Dumnezeu. Dar sunt unii care pretind că ei trăiesc fără păcat sau dacă nu pretind aceasta, spun că se întâmplă mâine, poimine, sigur ei vor ajunge la stadiul acesta. Aceasta este himera după care umblă acești oameni. În loc să privească la sfințirea vieții lui Hristos, continuă să caute în ei înșiși, ca și hindușii, resurse pentru mântuirea lor. Nu este om care să nu păcătuiască, spune Scriptura, și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da mâna vrăjmașului care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată, aceasta e în rugăciunea lui Solomon, versetul 37, dacă își vor veni în fire în țara unde îi vei duce robi. Ce înseamnă să-ți vii în fire? Dacă se vor întoarce la tine. Asta însemnează. Doamne, ție ți-am întors spatele. De Dumnezeu am înjurat. De Hristos am înjurat. Împotriva poruncilor tale am umblat. Am știut că e păcat ce mi-ai spus să fac. Să nu fac și eu asta am făcut. Dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara robiei lor și vor zice, iată ce însemnează ați veni în fire, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Asta înseamnă ați veni în fire. Nu a găsi explicații că e o condiție biologică, ba că e ceva social, ba să vezi că așa a fost născut, ba să vezi că așa a fost făcut. Nu explicații de acest gen, ci una simplă de tot. Am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Asta însemnează ați veni în fire. Asta însemnează ați veni în fire. Și scrie mai departe, dacă își vor veni în fire și vor spune cuvintele acestea. Dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor, din tot sufletul lor, acolo în țara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa care a fost zidită pentru numele tău, ascultă-i din ceruri. Dacă îți vor veni în fire, aceasta însemnează. Și el și-a venit în fire. Adevărul este că nu există ființă căzută și decăzută care să nu-și vină în fire la un moment dat. Satana o să-și vină în fire până la urmă? Da. Lui trebuie 1000 de ani să-și vină în fire. Dar îi se acordă 1000 de ani. Dumnezeu nu e grăbit pentru că El este mai presus de timp. El nu are nicio grabă, nu pierde trenul Dumnezeu. acordă 1000 de ani, după 1000 de ani își vine în fire. Oamenii își vor veni în fire? Absolut, până la ultimul om. De unde știu treaba aceasta? Din cântarea aceasta apocaliptică. Drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Asta înseamnă și au venit în fire. Până acum au condamnat pe Dumnezeu, au acuzat pe Dumnezeu. Până acum au propus căi contrare voiei lui Dumnezeu. Acum deodată, orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, din toate locurile acestea, orice făptură, orice genunchi se pleacă înaintea mea, deodată întreaga creație își vine în fire. Dar la ce să mai îmi folosească mie dacă îmi vin în fire acolo? Când sunt chemat să-mi vin în fire chiar acum, chiar aici, să nu ies din casa asta fără să-mi vin în fire. Sunt istorii multiple care vorbesc de oameni care și-au venit în fire. Și a fost un anume element în viață care a produs în ființa aceea o trezire la un moment dat. A fost în ființa aceea, în viața acelei ființe, o experiență pe care a îngăduit-o Dumnezeu. Tânărul acesta despre care vorbește Mântuitorul, că a răspuns la acuzația lor, omul ăsta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei, că a răspuns la această acuzație, cu câtă grație Mântuitorul, cu ce răspunde el? Știți povestea de la Crăciun din timpul războiului al doilea mondial? Italienii au aruncat în tabăra germană, erau cantonați toți și așteptau să treacă sărbătorile sfinte ca să continue masacru după sărbătoare, știți, așa este. Sâmbăta ne oprim de la fără de legi, de la astea, și când trece sâmbăta, zice, abia aștept să treacă sabatul ca să continui ce am lăsat vineri seara, să strâmbăm cumpăna, să micșorăm efa, să facem, nu mai trece sâmbăta, mai repede, cât mai e până la apusul soarelui? Gata, a trecut, la treabă băieți, de acum începe viața, știți. La biserică dormim, dar când s-a terminat, atunci deodată treji fericiți, acum începe lucrul. Asta s-a întâmplat acolo, erau de sărbători cantonați, se odihneau de măcel, ca să continue măcelul, dar se odihneau pentru măcel. Și italienii au aruncat o cizmă peste gardul germanilor, plină cu tot felul de mizerii. Pardon, invers a fost. Germania a aruncat la Italia, pentru că Italia e sub formă de cizmă, așa știți. Și Italia a luat o altă cizmă, a umplut-o cu portocale, a umplut-o cu mandarine, cu măsline, cu ce se găsește în Italia. Și a aruncat-o înapoi peste gardul german cu un micuț card. Știi că trimiți un card de sărbători, îi trimiți un card la om. Și pe cardul ăla scria fiecare dă ce are. Unii au dat asta, unii au dat pe cealaltă. Dacă își vor veni în fire. Adică sunt evenimente și experiențe în viață care ne vor conduce la un moment dat să ne venim în fire. Nu știu ce au spus germanii după ce au primit cizma aceasta de la italieni. Dar mă gândesc că ar fi fost cazul să-și vină în fire. Era cazul. Nu știu ce poate să spună cineva când își dă seama unde a dus viața lui de până acum în familie. Ce roade, ce a produs comportamentul meu în casa mea până la ora aceasta? Pot să-mi vin în fire? Pot să mă opresc puțin? Pot să mă privesc în oglindă, spune Iacov. Pot să fac treaba aceasta. Alegerile mele, căile mele, felul meu de a gândi în viață și de a umbla, ce roade a produs lucrul acesta? Pot să cred că dacă voi merge cu aceeași gândire mai departe, o să se întâmple altceva? Sau pur și simplu voi intra în acest ciclu care se va repeta până la capăt? Dacă își vor veni în fire, atunci să-i primești. Iubiții mei, sunt lucruri pe care le privim cu atâta exagerare pe pământul acesta. Sunt lucruri asupra cărora le acordăm imensă importanță, care sunt pur și simplu gunoaie. Și sunt lucruri care sunt extrem de importante și pe care le privim ca și când ar fi nimic. Zilele trecute, este o fotografie acum care circulă în internet, se numește viral, ca virusul, adică se mulțește cu milioanele, e mulțită tot mai mult. Este o tânără, cred că e din Pakistan, cu turbanul acela pakistanez într-un magazin, care nu arată așa șperțuită, știți, cu sprâncenele rase, cu gene de-astea de vacă cuplate peste ale ei, făcute mai mari. Știți că se ia de la vaci, le ia genele sărace și le bagă la alte persoane, adică le pune acolo. Și apare mare așa, cumva. Ea nu e șperțuită așa și niște fete au luat o poză ca să râdă de ea și au pus-o în internet. Și tinerii au dus poza mai departe și ha, ha, ha. Și tânăra aceea, cineva a anunțat-o, zice, vezi că e poza ta în internet și vezi că oamenii râd pe tema asta. A intrat în pagina ei și a trimis un răspuns simplu. A spus, nu consumați energia râzând. Nu aveți de ce, zice, am alte valori în viață. Eu mă ocup să fiu amabilă, mă ocup să fiu morală, mă ocup să fiu un om de folos, să iubesc pe oameni. Mi-am dedicat întreaga viață să iubesc pe oameni, să-i slujesc pe oameni. Din motivul acesta n-am recurs la lucrurile care preocupă astăzi lumea atât de mult. Ființe care au făcut din propriul lor corp un Dumnezeu, un idol, ore nesfârșite petrecute în oglindă. Ați citit în psihologie cât, în ce hal se urâțește un om care se uită mult timp în oglindă. Devine, se schimonosește, devine un fel de gorilă, de maimuță din aceasta. Prin faptul că se tot reflectă se, narcisismul acesta, se tot uită la propriul chip când și se degradează prin contemplarea propriei figuri. Tânăra asta a spus, zice, nu, fără să fie, dar a răspuns cu o amabilitate inimaginabilă. Acest lucru, într-adevăr, a zdrobit lumea. A răspuns atât de amabil și a spus, am alte valori. Nu-i nimic de râs în viața mea. Dacă aș fi avut valorile pe care le aveți voi, am fi fost în competiție. Eu am alte valori, a spus ea, pentru lucrul acesta. Deci eu investesc energia asta pe care o investiți voi în oglindă, în cosmetice, în industriile acestea teribile de pe lume. Eu îmi respect igiena și investesc timpul ăsta și energia și mijloacele care le am ca să pot să ajut cu ceva la ridicarea unei vieți. Deci avem satisfacții diferite. Voi sunteți satisfăcute dacă treceți pe undeva și zice cineva, wow! Iar eu sunt satisfăcută dacă văd că cineva care era în noroi, cineva căzut, este ridicat înapoi la viață. Asta e bucuria mea. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Tineri din întreaga lume au scris înapoi, iartă-mă că te-am judecat așa. Iartă-mă, te rog, că m-am uitat la aparența aceasta. Te rog, iartă-mă. Pentru prima dată mi-am dat seama că, de fapt, viața ar trebui cheltuită altfel. Acest fantastic și frumos răspuns. Vine o clipă în viață când trebuie să ne venim în fire și mă bucur că unii dintre acești milioane de tineri care și-au bătut joc de aspectul exterior al acestei tinere care este o intelectuală de primă mână și o ființă morală și distinsă, mă bucur că unii dintre ei și-au venit în fire. Asta este lucru fantastic. Am plâns de bucurie când am citit scrisorile unor tinere care au văzut că viața ar trebui trăită totuși pe alte principii. Și Isaia vorbește despre așa ceva în capitolul 46, versetul 8. El spune aici despre omul care zice varsă aurul din pungă, cântărește argintul în cumpănă, tocmește un argintar să-i facă un Dumnezeu din ele, se închină și îngenunche înaintea lui. A Dumnezeului acestuia, îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun în locul lui, acolo rămâne, nu se mișcă din locul lui, apoi strigă la el, dar nu răspunde, dar ei continuă să strige, nu e nicio problemă. Ei știu că este, eu simt, l-a turnat nenea omul, dar omul continuă să strige la Dumnezeul acesta pe care l-a făcut el, apoi strigă la el, dar nu-i răspunde, nici nu-l scapă din nevoie. Și Isaia face un apel, dar vă rog să nu vă gândiți numai la cei care fac idoli. Vă rog să nu considerați idol numai cei turnați din argint sau din aur. Varietatea idolatriei în lume este atât de mare încât nu există catalog pe pământul ăsta care să poată să adune toate speciile de idoli care există. Toate speciile de idoli cu care suntem noi ispitiți, la care suntem noi personal ispitiți să ne închinăm. Nu-i nevoie să-ți faci un chip din acesta de argint, de aur, să-l bați în cuie, să te închini la el. Nu. Se pot face idoli și există idoli mult mai subtili decât aceștia, cărora ne închinăm vrând sau știind sau neștiind, dar ne închinăm. Și Isaia face acest disperat apel, iată ce spune el în versetul 8. Țineți minte aceste lucruri, adică luați-vă timp și gândiți-vă, înțelegeți situația aceasta și fiți oameni. Ce ființă, ce fel de ființă ești tu când tu te închini? Cuiva i-a luat casa din Târgoviște. Nu? I-a luat casa, s-a dus și s-a spânzurat. Știți că îi dărâmau case înainte oamenii. Nu-i plăcea de tine, anunța că urmează o construcție aici. Nu s-a construit în multe locuri nimic. Spre exemplu, domnul Nicolae Ceaușescu a trecut pe pod și a dat din mână așa să dărâme Biserica Grant din București, Biserica Adventistă Grant. A urcat pe pod, era cu căciula în cap și a dat din mână și a spus dărâmați-o pe asta. Și spunând că acolo vor construi nu știu ce. N-au construit nimic niciodată. Doar au dărâmat-o. Știți ce a spus în Ucraina la oameni? Le-a spus că trebuie să trimită cota de cereale la stat, că problema cerealelor, problema laptelui, numai probleme erau, ce să vă spun. Și au strâns toate cerealele de la oameni până la ultimul bob, le-au cărat la gară și acolo au putrezit toate. Și a murit toată lumea din sat de foame. N-au avut oamenii o mânuță de grâu. Au murit de foame. Dacă ieșea fum pe coș, îți intra în casă imediat că ascunzi mâncare. Ai mâncare ascunsă dacă faci focul, înseamnă că ai ceva acolo. Oamenii au umblat pe sub zăpadă, au scos buruieni uscate, au încercat să le fiarbă la copii, au ars mobila din casă, că n-aveai voie să iei bețe din pădure, e proprietatea poporului. Care e poporul la domne? Noi cine suntem? N-ai voie să iei bețe din pădure. Și au tăiat mobilă. Au tăiat mobila, au făcut focul cu ea ca să poată să salveze copiii de la moarte. Aceasta s-a întâmplat. Iubiții mei, Isaia apelează și spune așa, nu vă legați sufletul de lucruri de felul ăsta, nu vă imaginați ce poate să vină pe pământ. I-a luat casa, s-a spânzurat pentru că i-a luat casa. Aici, în state, încă suntem în plină desfășurare. Nu știm, unii prezic că e numai vârful icebergului ce s-a întâmplat cu prăbușirea aceasta a caselor și a economiei în general, zice că e numai vârful icebergului. Unii spun că pământul va fi adus în sapă de lemn, omenirea va fi adusă în genunchi și își va cerși viața din mâna a doi sau trei oameni, toată planeta Pământ. Nu m-aș mira de așa ceva. Nu suntem noi care am spus lui Iisus, nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi? Nu suntem noi care l-am dat afară din școală, din cărți, nu ai voie să vorbești despre așa ceva nicăieri. Nu? Și atunci, nu suntem noi cei care am ales un alt domnitor peste noi și am spus, vrem să domnească acest Baraba, pe acesta vrem să ne-l dați. Și pe Baraba l-a dat Domnul și a spus, uite, acesta este omul pe care l-ați ales voi. Dar Isaia apelează aici în versetul acesta și spune, cum e posibil să vă lipiți sufletul de aurul ăsta, turnat de argintul acesta? Țineți minte și zice, veniți-vă în fire păcătoșilor, veniți-vă în fire. Nu vă mai legați viața de aceste lucruri care trec odată cu întrebuințarea lor. Este o vreme însă când poți să-ți vii în fire. Azi dimineața am mai atins odată ideea aceasta. Nu poți să-ți vii în fire așa când vrei la comandă. Știți că a fost cineva în Biblie care a spus, mă dezleg când vreau. Mă dezleg când vreau. E la degetul mic chestia asta. Și eu am luat porțile în spinare, le-am cărat pe munți. Am omorât un câmp întreg de oameni cu o falcă de măgar. Păi cine sunt eu? Mă dezleg când vreau. Și s-a dezlegat când a vrut? Nu prea. Nu prea. Îmi vin în fire când vreau. Serios? Chiar așa? Așa mare încredere ai în puterile tale că îți vii în fire când vrei? Țefania spune în capitolul 2 cu 1, veniți-vă în fire până nu se împlinește hotărârea. Este o hotărâre luată. Încă poate fi evitat icebergul acesta. Când a fost anunțat Titanicul, nu mai putea fi evitat icebergul. Viteza era prea mare, distanța era prea mică, au încercat să reverseze motoarele, să frâneze sau să vireze, dar n-a mai fost posibil. Dar astăzi, Biblia spune, veniți-vă în fire până nu se împlinește hotărârea. Adică există o hotărâre luată cu privire la pământul nostru, cu privire la viața fiecăruia dintre noi și hotărârea aceasta nu a venit în mod arbitrar de la Dumnezeu ca o predestinație sau ca o decizie a furiei lui Dumnezeu, nici pe departe. Ea vine ca rodul și ca fructul alegerii noastre personale. Nu ne poate nimeni scutii să nu secerăm ce am semănat. Aici suntem, iubiții mei. Și Biblia spune, veniți-vă în fire până nu se împlinește această hotărâre. Hotărârea e deasupra capului. Dar până nu se împlinește, veniți-vă în fire. Cât a luptat Mântuitorul să ajute Ierusalimul să evite nenorocirea care a avut loc acolo? Dar de câte ori n-a încercat? Dar prin câte mijloace? Câți proroci a trimis acolo? Câte semne, câte minuni? Totul s-a sfârșit la fel prin respingerea lui Dumnezeu. Și atunci Domnul nu spune, ha, bine vi s-a întâmplat, bine că ați ajuns aici. Biblia spune, zice, a plâns și a spus, de câte ori am vrut să vă strâng? Cât de mult am vrut să evităm nenorocirea aceasta, să nu curgă sângele pe treptele templului? pe treptele templului să curgă miresme frumos mirositoare și coruri și cântări și asta a vrut Dumnezeu să fie acolo. Nu soldați romani care au trecut cu sulița prin copii și bătrâni și oameni și i-a amestecat cu pământul acolo. Domnul a vrut să se evite așa ceva. Dar oamenii zice, voi nu ați vrut lucrul acesta. De câte ori am vrut, dar voi nu ați vrut. De câte ori am apelat să vă veniți în fire, treziți-vă. Dar voi ați refuzat lucrul acesta. De aceea Stefania spune, veniți-vă în fire până nu se întâmplă, până nu se împlinește hotărârea aceasta, Stefania 2:1. Veniți-vă în fire și cercetați-vă. Și leagă acolo un apelativ, uitați-vă, neam fără rușine. Adică vine o clipă, întreabă Pavel în 1 Corinteni 11:14. Întreabă el, zice, firea nu îți spune că e rușine cum trăiești? Nu crezi, nu simți un pic așa că... Nu te învață chiar și firea că e rușine? Veniți-vă în fire, neam fără rușine. Rușinea este grea, este... e rușinoasă să te facă de rușine, m-a făcut de rușine. Dar este foarte sănătoasă la un moment dat. E nenorocire mare când nu mai ai rușine. Când păcătuiești fără niciun fel de rușine. Și rușinea, să știți că este dată, este un instrument fin în mâna Duhului Sfânt ca să ne ajute pe noi să ne venim în fire. Dar când se tocește instrumentul acesta, nu mai este niciun fel de rușine. Păcătuim în lumină și dincolo de aceasta ne lăudăm chiar cu păcatul nostru. A devenit pride, se numește, mândrie. A pierit rușinea. Aș vrea să mergem împreună în 1 Corinteni 15:34 și să-L ascultăm pe apostol insistând în continuare și luptându-se cu această tendință a noastră de a rămâne într-o stare de nerealism, în lumea visurilor noastre. Einstein zice, luptă-te să păstrezi visurile tale, continuă să dormi. Dacă continui să dormi, visurile tale vor merge mai departe, dacă ții la ele. Dar Domnul spune, nu continua să dormi. Trezește-te tu care dormi. Ridică-te din morți și Hristos te va lumina. Versetul 34. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. O fi la alții, dar nu la mine. Eu pot să mă însoțesc cu orice femeie stricată, cu orice bărbat stricat. Pot să am orice fel de prieten murdar, Michel. Pe mine nu mă influențează. Eu sunt imunizat, eu sunt așa de tare. Chiar dacă toți ceilalți ar cădea în ce mă privește, sunt atât de deștept și de important că pe mine nu o să mă afecteze. Știți ce scrie Sfânta Scriptură? Aici vine-ți în fire. Vine-ți în fire. Tovărășia de pe ecranul la care te uiți tu și tovărășiile acelea în care petreci tu nopțile și conversațiile acelea pe care le întreții, tu să știi că nu rămân fără urmări. Proverbele spune, nu te împrieteni cu un om nervos, pentru că devii ca el imediat, să vezi cum înveți să te înfurii, înveți să te... Și erai un om, te vede cineva și zice, Doamne, a nebunit săracul. Ce om de treabă era asta? Și altul spune, nu, n-a nebunit, s-a împrietenit cu unul furios și s-a deprins cu umblările omul ăstuia. Te deprins cu cuvinte de ale lui. Eu nu foloseam cuvinte așa, nici cuvinte murdare, nici... Adică venisem la credință, știți? Eu scosesem din vocabular total astfel de cuvinte. Am fost un cumplit înjurător de Dumnezeu, înainte de a cunoaște pe Domnul. Dar după ce am venit la Domnul, n-am mai înjurat. Nu numai că n-am mai înjurat de Dumnezeu sau de Hristos sau ce cumplite înjurături diavolești puteam să rostesc înainte. Dar nu mai rosteam cuvinte fără rost, cum ar fi dă-l încolo sau... Nu mai foloseam așa ceva. Dar m-am angajat la o familie de creștini. Lucram în vacanță acolo. În familia aceasta, ăștia erau oameni bogați în vorbe din astea. Astea erau adevărate creații, vreau să vă spun, adevărate creații. Nu, odată când la anul nou, dar trebuie să fie luni sau marți, când o să stăm de vorbă pe tema asta, când am să vă spun ce expresie am putut eu să învăț de la oameni. Le știu și acum, n-aveți grijă, că nu le-am uitat. Numai că s-a întâmplat că vine cineva acolo, când noi lucram, eu nu l-am văzut că este acolo, Și eu învățasem limba lor, știți, eu vorbeam toate, strigam și eu la ei cu aceleași vorbe, le ziceam cum ziceau ei, strigam, comunicam pe limba aceasta. Când a venit omul acela care m-a auzit predicând pe mine odată și m-a văzut vorbind așa, sărmanul om a zis, zice, domne, am simțit o răceală la inimă de nu pot să spun, când te-am auzit scoțând cuvintele alea. Vai de mine, zice, dar cum poți să vorbești așa ceva? Păi, știu eu, îți spun eu cum este. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și aici în Biblie spune așa, dacă ai impresia că nu o să te afecteze, veniți-vă în fire. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt unii între voi care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar veniți-vă în fire. Astăzi nu mai ai nevoie să te împrietenești neapărat cu un om. Te împrietenești cu o pagină de internet astăzi. Este extraordinar de simplu. Tragi perdelele, închizi ușile și acolo se petrece tot. Și eu când i-am văzut pe ăștia ieri cum au intrat în computerul meu și ce făceau acolo, cum răscoleau, mă uitam neputincios la propriul meu computer. Zbura în toate părțile, instalau, dezinstalau. Până ieri n-am trăit această experiență pur și simplu a judecății. Ai impresia că nu se întâmplă nimic. Poți să ai o revistă aia, mă uit și eu. Nu se întâmplă nimic. Serios? Nu se întâmplă nimic? Vreau să spun că ai să îmbătrânești și n-ai să uiți pozele alea, niciodată. Ai să te pleci în rugăciune și o să-ți vină în minte. Eu nu am uitat cuvintele urâte și spurcate pe care le-am vorbit la 17 ani, le știu precis acum. De aceea spune aici, veniți-vă în fire. Nu puteți mânca orice, bea orice și să vă simțiți la fel. Va fi diferență mare. Aș vrea să închei citind sfatul pe care Pavel îl dă lui Timotei și nouă, ca să ne ilustreze cât de însemnată a fost expresia aceasta din cea de-a treia pildă a lui Iisus și a venit în fire. De acolo a pornit izvorul întoarcerii lui acasă. În zadar dragostea tatălui, dacă nu-și venea în fire. În zadar haina aceea. În zadar sărbătoarea aceea pregătită. În zadar cea mai frumoasă poveste care a fost vreodată spusă. În zadar, dacă nu exista cuvântul, și a venit în fire. Și a venit în fire. Pavel vorbește aici în a doua Timotei, capitolul 2, versetul 26 și ne spune aceste cuvinte. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Dar cum să nu te ceri, frate? Dar nu vezi ce se întâmplă, frate, că îmi vine. Cine-ți vine? Așa este, că vine. Dar nu ești obligat să-i primești. Te uiți în altă parte. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Hai, lasă-mă în pace. Păi da, te scoate din papuci. Sunt blând cu cine? Sunt blând, dar... Până când? Și cu toți! Greu lucru cer, Doamne! Auzi, zice, să fie în stare să învețe pe toți. Păi pe ăsta să-l înveți? Ce să-l înveți pe ăsta? Ăsta un ciomag, altceva, ce să-l înveți pe ăsta? Nu, trebuie să fie robul Domnului, trebuie să fie blând cu toți. Trebuie să fie în stare să învețe pe toți. Să fie plin de îngăduință răbdătoare. Ai răbdare. Dă-i timp și lui Dumnezeu să lucreze. Dă-i timp și omului acestuia să se lase lucrat de Dumnezeu. Ai răbdare. Dacă Dumnezeu nu se grăbește, tu de ce te grăbești așa? Dacă Dumnezeu nu și-a pierdut răbdarea cu omul ăsta, cine ești tu să-ți pierzi răbdarea cu omul acesta? Scrie mai departe Scriptura, să îndrepte cu blândețe pe protivnici. Pe protivnici cu blândețe? Pe ăștia? Da, chiar pe aceștia. Pe batjocoritori, pe defăimători, pe bârfitori, pe săpători, pe hoții de reputație, tâlhari aceștia care îți distrug numele. Deci în Biblie aici, îndreaptă-i cu blândețe. Te vorbește de rău? Binecuvintează-l. Te bleastă-mă? Roagă-te pentru el. ai grijă mare ca să nu fii ispitit și tu. Că dacă zice, zici și tu, și atunci unde este, unde e Domnul? Unde e diferența? Și aici spune Scriptura să îndrepte cu blândețe pe protivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Ochii la Dumnezeu, nu la protivnic. Ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului. Ia-uzi, Domne, e posibil să te desprinzi din cursa diavolului? Păi zice că cine... Iertați-mă. Ai spune că cine a căzut în cursa diavolului, cum să mai ieși din cursa diavolului, frățioare? Ba da. Stai liniștit că este cineva care e mai mare decât cel care pune curse diavolești. Ați auzit de băieții din România cu ursul? Cu ursul. I-au pus cursă. I-au pus cursă lui Moș Martin și Moș Martin a căzut în cursă. Și vreau să vă spun că... Mulțumesc de paharul ăsta de apă. Vreau să vă spun că această cursă a fost legată cu cablu. Era cursă de oțel cu dinții mari care calcă ursul în ea și i-a intrat în os și după aceea, ca să nu poată să fugă cu cursă cu tot, cursa e legată cu un cablu de un stejar. O, mai să discută. Și cei trei mușchetari români, cred că-s din județul Dâmbovița, din județul meu, l-au văzut căzut în cursă și unul dintre ei s-a dus acasă și a luat sulița. Noi am revenit în comuna primitivă, deci la sulițe, s-a avansat mult între timp de când nu mai suntem noi prin țară. A luat sulița să meargă și să o înfigă în inima ursului. Și a luat și doi băieți cu el ca să poată să care atâta friptură de urs, unde să o duce. Are colesterol, serios. Un cetățean care mânca friptură de urs avea colesterolul 400. Nici o problemă. Doctorul, un doctor din Loma Linda l-a testat și doctorul Hans Dill însă ne-a povestit, zice 400 avea colesterolul cetățean. Nu știu cum de, după mine nici nu exista omul ăsta, din carne de urs. Și s-au dus cei trei băieți acolo ca să ia prada. Când s-a apropiat cu sulița de urs, guess what? Zice aici să se desprindă din cursa diavolului. În ciuda cursei de oțel și în ciuda cablului care, de oțel care lega această cursă de un stejar, ursul s-a desprins din cursă. Și a început o altă cursă. Și în această cursă, el nu a căutat pe cei doi care a venit cu cetățeanul, cu sulița, l-a căutat pe cel cu sulița. L-a prins și l-a omorât pe loc. Ceilalți doi sunt în închisoare vreo 10 ani acum, acolo. Dar ai zice că nu se mai poate scăpa dintr-o cursă la un moment dat. Dar Biblia scrie aici că se poate scăpa chiar și din cursa diavolului. De aceea nu-i dați credit când vă spune el că odată ai căzut în cursa asta, nu te mai scoate nimeni de aici. Ba da. Este cineva care are destulă putere ca să deschidă cursa aceasta și să îi elibereze pe captiv. Nu mai trebuie să apelăm la cine trebuie. Asta este tot. Însă nu are loc această eliberare înainte să aibă loc ceea ce scrie aici venindu-și în fire. Și a venit în fire. Biții mei, care a fost rodul faptului că un om și-a venit în fire? Cine poate să-mi spună? S-a întors acasă. Și ce a urmat? Mare sărbătoare mare. Schimbarea vieții omului acelui. Dar totul a început cu acest lucru și a venit în fire. Nu știu care e lucrul în care trebuie să-ți vii tu în fire. Știu despre mine, dar nu știu de ajuns. Mă rog lui Dumnezeu, cercetează-mă, Doamne, și ajută-mă să-mi dau seama unde trebuie să-mi vin în fire. Pentru că lucrurile în care trebuie să-ți vii în fire... Acele lucruri din care trebuie să-ți vin fire sunt cele mai ascunse în viața ta. De acelea nu-ți dai seama. Tocmai de asta e nevoie să-ți vin fire. Că nu ești în fire cu privire la acest lucru. Privești aceste lucruri cu niște ochi bolnavi? gândești cu o minte bolnavă asupra lor. De asta spune, vino-ți în fire. Să ne rugăm deci lui Dumnezeu să lucreze la mintea și la conștiința noastră și înainte de a se împlini hotărârea, să ne venim în fire. Ca persoană sau ca familie sau ca biserică sau ca națiune. Cel mai mare har pe care și dar pe care America l-ar putea avea în vrem ca acestea ar fi să-și vină în fire. Pare prinsă în cursa diavolului. Cei mai mulți dintre conducători, dintre politicieni, dintre analiști spun că nu e drum de întoarcere. Dar Biblia spune că se poate desprinde din cursa diavolului. Cetatea Ninive s-a desprins din cursa diavolului. L-a întors la Dumnezeu și a fost scăpată. Și așa cu fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute ca săptămâna aceasta în care am intrat deja să fie o săptămână în care să ne venim în fire. Și venirea noastră în fire va fi însoțită de o mare banchet în ceruri. Se va anunța pe toate ziarele din ceruri, pe toate ecranele. Se va anunța la știri în ceruri. Băiatul acesta și-a venit în fire. Doamna aceasta, omul acesta și-a venit în fire. Se va ști peste tot. Se va ști printre îngeri. Se va ști la tronul lui Dumnezeu. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune.